УХВАТИ. Да. УХВАТИ. Да. УХВАТИ. Да.
Dobro jutro vam želim u 6 sati i 1 minut. 11. jul je pred nama i najtopliji dan u ovom mini talasu. Nadam se da ste noćas makar malo uspeli da spavate bez znojenja i vrtenja po krevetu. 25 stepeni je u Beogradu, iako je tek 6 sati. Najtopliji je to grad u zemlji, pored Zrenjanina i Kikinde, gde je također 25, a boga mi, u Banatskom Karlovcu je 26 stepeni. 23 je u Novom Sadu, 22 je u Kragujevcu, u Nišu 25, ali zato, na primjer, u Zaječaru, Leskovcu i Dimitrovgradu svega 18 stepeni. Tamo se sigurno malo lakše spavalo. U cijeloj zemlji sunčano i vedro, danas temperatura skoro do 40 ide. Od sutra polako kreće malo osveženje, a potom od preksutra malo ozbiljnije sa sve kišom, koja će nam sigurno prijati. U naredna 3 sata u jutarnjem programu Uhvati dan čućete, kao i obično, niz, nadam se, zanimljivih informacija, pa i nekih predloga za to kako provesti ovo leto. Govorit ćemo u trećem satu o jednoj vrlo važnoj temi, a to je bezbednost u saobraćaju, pre svega onaj problem vožnje u alkoholisanom stanju, a do tada ćemo pričati i o još raznim drugim temama i dilemama. Pre svega toga, za nekih pola minuta čućete pregled najnovijih vesti iz zemlje i sveta u našem jutarnjem dnevniku, a mi se čujemo ponovo za nekih 20-ak minuta. I 4 minuta. Dobro jutro. Ovo je jutarnji dnevnik. Toplotni talas koji je zahvatio ceo Balkan potrajaće još najmanje danas i sutra. U Srbiji je na snazi crveni i narandžasti meteo alarma, najviša temperatura biće oko 40 stepeni. Nastavljen štrajk u Fijatu, neizvesno kada će početi pregovori i pored upozorenja premijerke i predsjednika države da Srbija trpi ogromnu štetu. U memorijalnom centru Potočari biće održana komemoracija povodom 22. godišnjice stradanja u Srebrenici. Ispred Doma Narodne skupštine biće postavljen srpski zid plača Srebrenica sa slikama Srba ubijenih na području Bratunca, Kravice i Srebrenice. Osmorica osumnjičenih za ubistvo američkog državljanina na Zakintosu, među kojima je 6 srpskih državljana, danas će pred sudijom izneti odbranu. U Trstu počinje dvodnevni samit lidera zemalja Zapadnog Balkana. U osmini finala Wimbledona Đoković od 13 časova protiv Francuza Manarina. Fudbaleri Partizana u kvalifikacijama za Ligu šampiona dočekuju budućnost iz Podgorice. U celom regionu temperature dostižu 40 stepeni, a u nekim delovima duvaju topli vetrovi, pa je uz Jadransku obalu zabeleženo nekoliko požara. Velike vrućine i u Srbiji, izdat je crveni i narandžasti meteo alarm.
vrućine od 40 stepeni Celzijusovih praćene su i visokim UV indeksom koji će se danas i sutra kretati do ekstremno visokih vrednosti. Nešto podnošljivije vreme očekuje se od srede uveče, a značajniji pad temperature u noći između četvrtka i petka. Vikend, prema trenutnoj prognozi, trebalo bi da bude suv sa maksimalnim temperaturama do 27. podeoka. Bez obzira na najavljene temperature, mnogi će raditi i na otvorenom, kao putari i građevinci. Ministarstvo rada je objavilo smernice za poslodavce da rad na temperaturama većim od 35 stepeni organizuju tako da se od 11 do 16 časova izbegavaju teški fizički poslovi i direktno izlaganje suncu. Ta preporuka, međutim, nije obavezujuća. Detaljnije o tome kako nas vreme očekuje danas na kraju dnevnika. Slede ekonomske teme. Oko 2000 radnika u Fijatovoj fabrici u Kragujevcu izjasnilo se da neće prekinuti štrajk dok ne dobiju pisane garancije poslodavca da će minimum njihovih zahteva biti ispunjen. Zahteve štrajkača ponovio je Zoran Marković, predsjednik štrajkačkog odbora.
Da se primenjuju standardi VCM-a i standardi same kompanije ili grupacije Fiat, sledeće jeste da moramo da dogovorimo taj iskomunicirani bonus i povećanje zarada radniku Fiatu u Srbiji radi za 300 evra. Kompanija ako mu da 355 neće da povredi ni jedan propis, da kažem, ili internu odluku svoje grupacije.
Premijerka Srbije Ana Brnabić pozvala je radnike Fijata, sindikate i štrajkački odbor da prekinu štrajk. Garantuje radnicima da će se u roku od jednog sata, od kada donesu odluku o prekidu štrajka, za pregovarački sto sesti u vladi i uz predstavnike radnika bit će ona, ministar privrede Goran Knežević i poslovodstvo Fijata.
Srbija, ani radnici Fijata, ani Fijat sam više nema ni minut vremena da gubi. Jako puno smo izgubili. Radnici su izgubili plate za to vreme koje su u štrajku. Fiat je izgubio proizvodnju. Kooperanti su izgubili svoj deo posla i svoje plate. Srbija svaki dan gubi na bruto društvenom proizvodu zbog štrajka Fiata i gubimo na izvozu. Dakle, nemamo više ni minut za gubljenje. Ja bih stvarno iz srca žela da apelujem na radnike Fijata i na štrajkački odbor, na sindikate, da budu odgovorni, da se odazovu na moj apel, da sednemo nazad za pregovarački sto i počnemo pregovore ponovo sa Fijatom.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u izjavi za Happy televiziju rekao da očekuje da problem u Fijatu bude rešen u toku dana. Vučić je juče u Istanbulu razgovarao sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom i govorio na najvećem svetskom naftnom kongresu. Mnogo je bilo tema, ali su tri dominantne. Unapređenje ekonomske saradnje dveju država, dolazak turskih investicija u našu zemlju i gasovod Turski tok, za koji kaže da je projekat za našu sigurnu budućnost.
Mi bez tog energetskog umrežavanja ne možemo da idemo napred, ne može naša ekonomija da ide napred. I zato sam zadovoljan što čini mi se da se ovo približava nekom svom dobrom kraju za Srbiju, od čega će Srbija u budućnosti moći zaraditi. To je projekat za budućnost, to je projekat za našu decu i mislimo da ga što pre završavamo. Ovde će TANAP biti u funkciji već sledeće godine, dakle očekuje se za već nepune dve godine da profunkcioniše Turski tok, dakle njihova direktna veza sa Istanbulom, a onda je sve na nama kojom brzinom i kako možemo od Bugara da preuzimamo taj gaz.
Novi gasovod bi preko Crnog mora dolazio iz Rusije do Turske, potom preko Bugarske i Srbije do Mađarske. Gasovod bi prema projektu trebalo da bude dugačak oko 2380 km i da košta oko 16 milijardi evra. Deo koji prolazi kroz Srbiju bio bi dugačak oko 420 km i koštao bi oko 1,7 milijarde evra. Turska je sa ruskom kompanijom Gazprom dogovorila cenu izgradnje gasovoda Turski tok na svojoj teritoriji, prenosi Sputnik. Osmorica osumnjičenih za ubistvo američkog državljanina na grčkom ostrvu Zakintosu, među kojima je šest srpskih državljana, danas će pred sudijom izneti odbranu, prisustovaće i konzul Srbije u Atini. Pre toga će, kako RTS saznaje, zajedno sa ambasadorom posetiti pritvorene i razgovarati sa roditeljima koji su doputovali u Grčku. O tom slučaju ministar spoljnih poslova Ivica Dačić razgovarao je u Atini sa grčkim ministrom policije Nikosom Toskasom, koji je obećao svu pomoć kako bi se utvrdila istina o tom događaju. U Ministarstvu pravde kažu da će, kada od nadležnih organa Grčke dobiju zahtev za pružanje međunarodne pravne pomoći, odgovoriti u najkraćem roku. Beogradski advokat Zora Dobričanin Nikodinović, branilac jednog od šestorice mladića, rekla je da će pokušati da se njihov slučaj prebaci u nadležnost pravosudnih organa Srbije. Advokat Đuro Čepić kaže da srpski advokati nemaju pravo zastupanja u Grčkoj.
To može da se radi jedino preko grčkih advokata. Postoji bilateralni sporazum iz 1960. godine koji je potpisala, odnosno zaključila Jugoslavija sa tadašnjom kraljevinom Grčkom, koji je dan danas na snazi, i taj sporazum dozvoljava mogućnost transfera i okrivljenih i osuđenih lica. Međutim, to nije imperativno, dakle, potrebna je volja jedne i druge države da bi do takvog transfera došlo.
Podsjetimo, posle svađe u jednom lokalu, šestorica Srba, po jedan Grk i Britanac srpskog porekla, pretukli su 22-godišnjeg Amerikanca koji je preminuo. O tome kako je do tuče došlo, postoji više verzija, ali i nekoliko video zapisa. Izvesno je da je Amerikanac posle tuče preminuo usled krvarenja u mozgu. Slušate jutarnji dnevnik. U memorijalnom centru Potočari bit će održana komemoracija povodom 22. godišnjice stradanja u Srebrenici, tokom koje će biti sahranjeni posmrtni ostaci još 70 žrtava. Na komemoraciji neće biti zvaničnih predstavnika Srbije, ali hoće opozicionih lidera Nenada Čanka i Čedomira Jovanovića. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da se u Srebrenici dogodio strašan zločin i da iskreno saosjeća sa porodicama žrtava, kao i da su odnosi Srba i Bošnjaka ključni za budućnost. Ispred Doma Narodne skupštine biće postavljen srpski zid plača Srebrenica sa slikama Srba ubijenih na području Bratunca, Kravice i Srebrenice, a u organizaciji Udruženja porodica kidnapovanih i nestalih osoba sa Kosova i Metohije. Predstavnici porodica Srba ubijenih u Srebrenici okupili su se sinoć na Beogradskom trgu Republike kako bi podsjetili na srpske žrtve i zatražili kažnjavanje odgovornih za te zločine. U isto vreme na trgu je, u organizaciji Žena u crnom, održan skup solidarnosti sa bošnjačkim žrtvama, zabeležila Đurđica Dragaš.
Dva skupa na istom mestu i sa istim zahtevom da se ratni zločini priznaju i kazne. Ipak stavovi porodica srpskih žrtava iz okoline Srebrenice i članica nevladine organizacije Žene u crnom bili su ponovo nepomirljivi. Predsjednik opštinskog udruženja porodica ubijenih Srba u Srebrenici Bane Vasiljević kaže da je u tom kraju tokom rata svirepo likvidirano 3267 Srba, a da se o tome malo zna i retko govori.
Zašto ćute za ovoliki broj žrtava u Srebrenici, srpskih žrtava, za koje još niko nije odgovarao? 3267 ubijenih Srba u Srebrenici. Srpske žrtve znači nisu žrtve. Srbi se pobili sami, jel? Neka svijet zna, znači da su prve žrtve u Srebrenici bili Srbi.
Dok su članovi porodica ubijenih Srba držali nekoliko metara dugačak pano sa slikama stradalih, Žene u crnom organizovale su akciju Srebrenica 8372, ukazujući tako na broj ubijenih Bošnjaka. Koordinatorka te organizacije Saša Zajović traži od vlasti u Srbiji da prizna šta se desilo u Srebrenici.
Žene u crnom i srodne organizacije zahtevaju od svih vlasti u Srbiji, uključujući i ove, da uvaže rezoluciju Evropskog parlamenta, a to znači da proglase 11. jul danom sećanja na genocid u Srebrenici, da zakonski sankcionišu negiranje genocida.
Uprkos različitim stavovima i na momente zapaljivoj atmosferi uz dobacivanje i provokacije, skupovi su uz veliko prisustvo policije završeni mirno.
U organizaciji Inicijative mladih za ljudska prava i Fonda za humanitarno pravo bit će održan komemorativni skup kao i debata i javni čas o stradanju u Srebrenici. Vesti iz regiona i sveta. U Trstu počinje dvodnevni samit lidera zemalja Zapadnog Balkana i predstavnika Evropske unije. Četvrti samit u okviru Berlinskog procesa, započetog 2014. godine, biće prilika da premijeri i ministri spoljnih poslova, privrede i transporta nastave razgovore o jačanju saradnje, razvoju regiona i napretku na putu evrointegracija. Šef italijanske diplomatije i domaćin saminta Angelino Alfano izjavio je da će od lidera država regiona biti zatraženo da se snažno obavežu u konsolidaciji demokratskih institucija, primjeni vladavine zakona i razvoju moderne i konkurentne ekonomije. Najavljeno je odobravanje novih infrastrukturnih projekata u oblastima energetike i transporta. Američki predsjednik Donald Trump pozdravio je pobjedu iračkih snaga nad islamskom državom u gradu Mosulu, koju je objavio premijer Iraka Hajder el-Abadi. Rusko ministarstvo spoljnih poslova je saopštilo da je oslobođenje Mosula dokaz da vlada i narod Iraka mogu da se suprotstave terorističkim pretnjama, ali da je pobjeda skupo plaćena brojnim žrtvama. Sjedinjene Američke Države razmestile su bateriju protiv vazdušnih raketa dugog dometa u Litvaniji kako bi mogle da se koriste u današnjim međunarodnim vojnim vežbama. NATO će vežbe održati pre zajedničkih manevara Rusije i Belorusije, koje bi, prema tvrdnjama čelnika alijance, trebalo da okupe više od 100.000 vojnika na granicama Rusije sa zemljama članicama Saveza. Sport. Meč osmine finala na Wimbledonu između Novaka Đokovića i Francuza Adriana Manarina odložen je za danas i trebalo bi da počne oko 13 časova. Istovremeno, fudbaleri Partizana večeras počinju kvalifikacije za fudbalsku ligu šampiona. Igraće protiv Podgoričke budućnosti. O tome u hronici sportskih događaja koju je pripremio Milan Vigović.
U osmini finala Wimbledona jedan meč nije održan, Đoković-Manarino. Razlog, odužio se duel Nadala i Millera, koji je završen posle pravog teniskog maratona sa 3-2 u korist Millera. U petom setu 15-13. Miller je vodio sa 2-0 u setovima, ali malo je nedostajalo da Španac preokrene. Gotovo 5 časova tenisa. Organizatori su mogli da Đokovićev meč prebace na najveći stadion, to nisu učinili i objektivno su otežali Novakov put do završnice. Četvrtfinale, Mari Kveri, Raonić Federer, Berdik Đoković ili Manarino, Čilić Miller. U konkurenciji dama, Muguruza Kuznjecova, Venus Williams Ostapenko, Konta Halep i Ribarikova Vandevej. Fudbal Partizan je spreman za početak kvalifikacija za Ligu šampiona. Večeras će ugostiti Budućnost iz Podgorice u 20:45. Trener Miroslav Đukić.
Nama će biti teško, ali smo spremni na veliku borbu i veoma je bitno dobro početi sezonu i Budućnost je jedan ozbiljan rival, tako da ćemo ga tako i shvatiti.
Informacija za navijače Partizana: neće moći organizovano u glavni grad Crne Gore na revanš, saopštila je UEFA. Istovremeno i vest da najverniji navijači Crvene zvezde neće moći na severnu tribinu stadiona Rajko Mitić protiv Irtiša u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Prva utakmica je u Kazahstanu u četvrtak, kad Crvena zvezda ima velikih problema zbog viza za četvoricu internacionalaca. Neizvesno je da li će igrati Boači, Kanga, Frimpong i Ruiz.
I pri kraju jutarnjeg dnevnika vraćamo se informacijama s početka emisije. Govorimo o vremenu. Vreli toplotni talas nastavlja se još danas i sutra. Zahvatio je ceo Balkan pa i Srbiju. O tome kako nas vreme očekuje danas u našoj državi, dežurni meteorolog je Dragana Broćović, kojoj želimo dobro jutro.
Dobro jutro. U toku današnjeg dana na području Srbije pretežno sunčano i veoma toplo. Uveče i tokom noći, uglavnom u severnim krajevima, uz lokalni razvoj oblačnosti mogući su kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće slabi umereni južni jugozapadni vetar, najviša dnevna temperatura danas u Srbiji od 35 do 40 stepeni. I u Beogradu i okolini pretežno sunčano i veoma toplo, sa slabim i umerenim južnim jugozapadnim vetrom i najvišom dnevnom temperaturom oko 38 stepeni.
Ovoga jutra u Kragujevcu 21 stepen, u Novom Sadu 23 stepena, u Beogradu i u Nišu već 25 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika, koji su pripremili i realizovali Irena Jelovac, Nikola Denčić, Đorđe Radosavljević, Aleksandar Kostić i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko 6:30, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada preporuka da ostanete uz Uhvati dan Sa vama će do 9 biti kolega Miša Stojitković. Do slušanja, prijatno.
Obeležavamo svetski dan stanovništva, a sve nas je manje. U Srbiji je prošle godine rođeno najmanje beba u proteklih 100 godina, svedoče podaci Republičkog zavoda za statistiku. Hoće li nove mere države za podsticaj rađanja ublažiti crnu statistiku? Za talasanje govore Slavica Đukić-Dejanović, ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku, Gordana Bjelobrek, šef odseka za demografiju Republičkog zavoda za statistiku i Angelina Radulović iz Udruženja Roditelj. Urednik i voditelj Mirjana Nikić. Utorak od 11.05. Radio Beograd 1.
Po čemu će se pamtiti summit G20 u Hamburgu i prvi susret Trumpa i Putina? U kom pravcu se menja geopolitička mapa sveta i kako su se politika, ekonomija i energetika pomešale na toj mapi? Emisiju U središtu pažnje od 17.05 vodi Ivana Pribićević.
Nisam više gost u srcu tvom, tu je draga sad moj novi dom. U njemu našao sam sreću, iz njega nikud poći neću.
tako nam je Boba Stefanović odzviždao svoje i pomogao nam da se razbudimo. U tome nam do duše ne pomažu mnogo temperature od kojih se malo spava, pa se uglavnom budimo tako još uvek pospani, pomalo i naduveni. Ali dobro, danas treba nekako preživjeti ovaj najtopliji dan do sada u godini. Sutra će već biti malo podnošljivije, a onda dolazi i željeno osveženje u vidu kiše i zahlađenja od čak nekih desetak, pa možda i više stepeni. Danas izuzetno vruće, pripremite se, planirajte unošenje što više tečnosti. Čini mi se da nema potrebe pričati da po ovako vrelim danima treba konzumirati manje, ali češće hranu. I manje više to je najvažnije da bi se preživelo. Mi ćemo se potruditi da vam pomognemo informacijama koje smo pripremili u narednih 2,5 sata. Za početak ćemo još malo slušati muziku, posle imamo kratke vesti, a potom i redovnu emisiju Dogodilo se na današnji dan. 6:30.
Vesti jutra.
Toplotni talas koji je zahvatio ceo Balkan potrajaće još najmanje danas i sutra. U Srbiji na snazi crveni i narandžasti meteo alarm, a najviša temperatura biće oko 40 stepeni. Nastavljen štrajk u Fijatu, neizvesno kada će početi pregovori i pored upozorenja premijerke i predsjednika države da Srbija trpi ogromnu štetu. U memorijalnom centru Potočari bit će održana komemoracija povodom 22. godišnjice stradanja u Srebrenici, tokom koje će biti sahranjeni posmrtni ostaci još 70 žrtava. Ispred doma Narodne skupštine bit će postavljen srpski zid plača Srebrenica sa slikama Srba ubijenih na području Bratunca, Kravica i Srebrenice. Osmorica osumnjičenih za ubistvo američkog državljanina na Zakintosu, među kojima je 6 srpskih državljana, danas će pred sudijom izneti odbranu. U Trstu počinje dvodnevni samit lidera zemalja Zapadnog Balkana i predstavnika Evropske unije. U osmini finala Wimbledona Đoković od 13 sati igra protiv Francuza Manarina. Fudbaleri Partizana u kvalifikacijama za Ligu šampiona večeras u 15:09 dočekuju budućnost iz Podgorice. Direktan prenos na talasima prvog programa Radio Beograda.
Tvoje nježne godine što mi mogu dati, tvoje srce dugo zna, neće da me shvati. Tvoje oči pune sna, kako da me slijede, moje pjesme tužne su, za te još ne vrijede. Ti bi htjela zauvijek, što sam davno dao, tebi život nudi sve, ja sam ljubav krao. Svoje nježne godine ti ćeš dati drugom, jer ja bih tvoje poljupce ispunio tugom. Ne budi, ne budi se Mara, ti ne znaš ni dobro ni zlo. Ne budi, ne budi se mila, jer nije još vrijeme za to. Tvoje ruke malene, kako da me grle, jer dok moje traže mir, tvoje nekud trle. Tvoje nježne godine, nježne misli tvoje, mogu da nas razdvoje prije nego spoje. Ne budi, ne budi se mala, ti ne znaš ni dobro ni zlo. Ne budi, ne budi se mila, jer nije još vrijeme za to. Tvoje ruke malene, kako da me grle, jer dok moje traže mir, tvoje nekud hrle. Tvoje nježne godine, nježne misli tvoje, mogu da nas razdvoje prije nego spoje.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
11. jula 1844. godine u Beogradu je rođen Petar I. Karađorđević, kralj Srbije i kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Školovao se u Beogradu, Ženevi i Parizu. U Mecu je završio višu vojnu školu. Učestvovao je u francusko-pruskom ratu 1870. godine na strani Francuske. U bosansko-hercegovačkom ustanku 1875. godine pod imenom Petar Mrkonjić organizovao je odred koji je pružio jak otpor Turcima. Posle ženitbe Zorkom, kćerkom crnogorskog kralja Nikole, živeo je do njene smrti na Cetinju. Preselio se zatim u Ženevu i tu je boravio do ubistva kralja Aleksandra Obrenovića. Narodno predstavništvo izabralo je Petra I. Karađorđevića za kralja Srbije 1903. godine.
Ja hoću da budem uistini ustavni kralj Srbije. Ustav i sve ustavne garantije za slobodu i prava naroda, te osnove pravilnog i srećnog razvitka i napretka narodnog i državnog života, za mene su svetinje koje ću vas za najbrižljivije poštovati i čuvati, a tražimo sviju i svakoga da to isto čini.
Pisac Meša Selimović preminuo je na današnji dan 1982. godine. Meša Selimović je rođen u Tuzli 1910. Studirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Njegovo delo, iako vezano za jedan određeni vremenski period, ima univerzalno značenje i poruku o neprekidnoj borbi dobra i zla. Neizbrisiv trag u našoj književnosti ostvario je romanima Tvrđava i Derviši smrt. Evo zapisa o nastanku jednog od najboljih romana srpskog jezika.
Krajem 1944. godine strijeljan je u Tuzli moj najstariji brat, partizan, oficir komande Tuzlanskog vojnog područja, presudom vojnog suda 3. korpusa.
Brata su mu strijeli, to Kosta Nać i Vladimir Popović. Osudili su ga na smrt zato što je uzeo, mislim, jedan krevet, stolicu i dušek da dočeka ženu iz logora na Banjici. I on je streljan.
Kada sam čuo da je Šefkija streljan, doživio sam šok. Ležao sam nemoćan da išta shvatim i neprestano plakao. Nakon nekoliko dana došao mi je šofer Udbe, koji je moga brata odvezao na streljanje i donio mi poruku od mrtvog čovjeka. Pozdravi Mešu, reci mu da sam nevin. Ja sam znao da je nevin, ni sudije nisu tvrdile drugčije. Šofer nije smio da mi kaže gdje je sahranjen, pa ni danas ne znam gdje moj grob. Taj nevjerovatan, slijepi, maloumni čin bio je prekretnica u životu svih članova moje porodice. 1962. godine ponovo sam počeo da se bavim svojom starom temom izgubljenog brata. Ali je do tog vremena građa bila odležala i mogla je podnijeti svaku obradu. A i tema je u mojoj svijesti dobila određeno usmjerenje i savitljivost i šire razmjere. Sve je bilo izmeditirano, pretvoreno u moguće opšte iskustvo kao odnos i sukob između ideologije i pozlijeđenog pojedinca. Tema je univerzalna, a ipak sve je moje.
Na današnji dan 1937. godine preminuo je američki kompozitor George Gershwin. Gershwin je u klasičnu muziku uneo elemente folklora, popularne muzike, crnačkih duhovnih pesama i bluza. Najznačajnija su mu dela Simfonijska fantazija, Klavirski koncert u F-duru, Kompozicija za klavir i orkestar, Rapsodija u plavom i Amerikanac u Parizu. Pregled događaja iz prošlosti pripremili tonmajstor Milan Kapešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić. Uhvatim dan.
Ima neka tajna veza za sve ljude, zakon krut. Njome čovjek sebe veže kada bira nevi put. Sino koje nađu čupa, to ne skupa tako mlađo, jer je ono bilo nje. Neka tajna veza, tajna veza,
zapeva Nišlija, svako srce zaigra. Novi CD Tonija Tasića uz ansambl Dragana Dimića Nišlije Meraklije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Jovan Mihaljica na novom CD-u u izdanju PGP RTS-a. Speva U ime ljubavi o ljubavi. U prodaji.
Edicija zapisana u vremenu. Virtuoz na harmonici Branimir Bane Đokić. Iskorak u večnost. Trostruki CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
I Danica Krstić predstavljaju novi CD tradicionalnih pesama. Pod gorom se šetalo devojče. U prodaji.
Eko.
Tačno je 15 minuta do 7 sati, vreme je da čujemo detaljniju vremensku prognozu za 11. jul.
Dobro jutro. U toku današnjeg dana na području Srbije pretežno sunčano i veoma toplo. Uveče i tokom noći, uglavnom u severnim krajevima, uz lokalni razvoj oblačnosti mogući su kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće slab i umeren južni jugozapadni vetar, najviša dnevna temperatura danas u Srbiji od 35 do 40 stepeni. I u Beogradu i okolini pretežno sunčano i veoma toplo, sa slabim i umerenim južnim jugozapadnim vetrom i najvišom dnevnom temperaturom oko 38 stepeni.
Bila je to Dragana Bročević iz službe iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije, a ovako vreme znači da su putevi sigurno i tekako suvi, ali i usijani, što znači da treba pripremiti dovoljno tečnosti ukoliko se kreće na put, što one za piće, što one tehničke za polivanje glave. Ali šala na stranu, da čujemo detaljnije od Marije Krivokuće iz Automoto Saveza Srbije.
Vozače ovog drugog radnog dana očekuje umeren intenzitet saobraćaja koji se na frekventnim putnim pravcima odvija bez vanrednih zastoja i prekida sa uobičajenim vremenom zadržavanja na naplatnim rampama. Kako nam meteorolozi za današnji dan najavljuju visoke dnevne temperature, savjetujemo vozačima da izbjegavaju putovanja u najtoplijem delu dana, da konzumiraju dovoljnu količinu tečnosti i da prave češće pauze. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, produžavaju se radovi na sanaciji mostovske konstrukcije preko jezera Ćelije, na deonici Kruševac-Razbojna. Za vreme trajanja radova, saobraćaj se preko mosta odvija jednom stranom uz upotrebu semafora. Na radove treba računati i na više deonica od Novog Sada ka Subotici, u okviru izgradnje bočnih naplatnih rampi, kao i zoni petlje Nova Pazova. Nailaskom na deonice na kojima se izvode radovi, obavezno poštujte saobraćajnu signalizaciju, a brzinu kretanja prilagodite uslovima na putu. Vozačima koji se upute ka Crnoj Gori savjetujemo veću opreznost zbog radova na Ložioničkom mostu na deonici Užice-Zlatibor, kada se saobraćaj usmerava na gradske saobraćajnice. Na autoputu E75 na deonici Beograd-Niš izvode se radovi od petlje Aleksinac do naplatne stanice Niš u oba smera, kao i na delu od Jagodine do Ćuprije u smeru Niš-Beograd, gde su u toku radovi na održavanju mostova preko Crnih bara. Na našim graničnim prelazima, prema podacima Uprave granične policije, zadržavanja za putnička vozila nisu duže od 30 minuta. Međutim, kako se nalazimo u letnjoj sezoni, vreme zadržavanja je često promenljivo, pa ukoliko dođe do dužih čekanja, savjetujemo korišćenje manje opterećenih graničnih prelaza. I na kraju apelujemo na sve vozače motocikla i skutera da se ne uključuju u saobraćaj bez propisno zakupčene zaštitne kacige. Vozite bez žurbe i rizičnih provlačenja između vozila. Naš operativni centar i broj 1987 vam je uvek na raspolaganju, a veliki broj korisnih informacija možete pronaći i na našem sajtu amss.org.rs.
Divne su senjorite, večera, život je bajka.
djevojke su poput vila, mladost je obojno slatka. Hej, Nikaraga. Amigo, što španjolski ne znaš, pucaj šarmanto, ljubavne riječi, da snježi se budi mača koji zadovoljan prede, i pogledaj, već jaje oči, senjorita su zvijezde. Hej, Nikaraga.
Ne znam kako je u Venecueli, konkretno u Karakasu, ali ovde u Srbiji prilično vruće. Danas najtopliji dan u ovom vrelom talasu koji nas drži već nekoliko dana. Vreme je da prelistamo i svežu štampu. Gotovo sve dnevne novine bave se sličnim temama, posetom predsjednika Vučića Turskoj, zatim situacijom u Fiatu i štrajkom tamošnjih radnika, ali i temom srpskih uglavnom mladića koji su uhapšeni na Zakintosu pod optužbom za ubistvo. Politika donosi naslov Vučić, čekamo krak gasovoda. Turski tok bio je jedna od ključnih tema razgovora predsjednika Srbije i Turske. Zatim premijerka moli radnike Fijata da prekinu štrajk. Kao i naslov, Vojska Srbije koristi i vozila stara 45 godina. Prosečna starost terenskih vozila je četvrt veka, autobusi su stari oko 13, a automobili 11 godina, navodi se u ovom tekstu u Politici. Još jedna tema o kojoj pišu sve novine, pa tako i Politika, jeste da Amerikanci ne priznaju crnogorski jezik, tačnije lingvisti iz Kongresne biblioteke ponovo nisu prihvatili kodifikaciju crnogorskog jezika, navodeći da je u pitanju jedna od varijanti srpskog jezika. Danas, kao centralnu informaciju na naslovnoj strani, donosi naslov da li je Fiat uvećao rashode u Srbiji za 1,6 milijardi evra. Od 2012. do 2016. u Srbiji je prijavljen uvoz delova i sklopova za industrijsku montažu putničkih vozila iz Italije i Poljske, koji je za 1,6 milijardi evra veći od izvoza ovih istih delova u Srbiju prema evidenciji iz te dve zemlje. Globalne kompanije ovakve sisteme ponekad koriste za izvlačenje profita iz zemalja u razvoju i izbjegavanje plaćanja poreza. Fiat i Poreska uprava za sada su bez komentara, piše dnevni list Danas. Na naslovnoj strani Danas još jedan naslov o kome se ovih dana piše po novinama, ali i po internetu. Hadžimanov po direktivi izbačen sa Belefa. Nastup džez muzičara otkazan, iako je bio uvršten u repertoar. Odluka je obrazložena navodnim finansijskim razlozima, a zamena je tri puta skuplja, piše između ostalog u ovom tekstu o otkazivanju koncerta Vasila Hadžimanova samo 10 dana pred nastup. On kaže, nemam dokaze da je politika umešala prste i da je moj nastup zbog toga otkazan, ali znam da je postojala direktiva da umesto mene nastupi sastav Sanja Ilić i Balkanika, iako je repertoar već bio sastavljen, kaže Vasil Hadžimanov za list Danas. Danas donosi i izjavu ministra prosvete Mladena Šarčevića o predstojećoj racionalizaciji i obrazovanju. Očekuje se oko 2000 tehnoloških viškova. On kaže da još nisu napravljeni kriterijumi po tom, koji će reći kome će biti ponuđeno oko 1200 otpremnina, ali veruje da će među zainteresovanima biti zaposleni u osnovnim i srednjim školama kojima je ostalo nekoliko godina za penzije. Otpremnine neće biti deljene zaposlenima sa 65 godina jer su oni već ostvarili pravo na penziju, navodi ministar prosvete. Današnji Blic, osim o temama koje smo već pomenjali, piše i o vežbi Cyber Guardian na obali Crnog mora, gde učestvuje 40.000 vojnika NATO-a, a naslov Srpski vojnici na NATO vežbi u blizini Rusije. Iz Ministarstva odbrane saopšteno je da će na ovoj vežbi učestvovati 30 pripadnika 3. brigade kopnene vojske, 23 člana specijalne brigade kopnene vojske i 26 pripadnika uprave za vojno zdravstvo. Blic, kao i skoro sve druge dnevne novine, donosi i izjavu ministra odbrane Aleksandra Vulina, koji je izjavio da je jedno od najvećih razočaranja doživeo kao mlad čovjek kada se suočio sa činjenicom da ga je komisija zbog zdravstvenih razloga proglasila nesposobnim za služenje vojnog roka. Za mladog čovjeka je teško kad shvati da nešto ne može, a u godinama je kada misli da može sve. Imao sam dioptriju veću od 7, na jednom oku 2 cilindra, na drugom 1, rekao je ministar Vulin i dodao da mu je vid danas znatno slabiji, prenosi Blic. Blic piše i o još jednoj temi, a to je peticija kolega protiv kragujevačkog rektora. Naslov: kragujevački rektor Mister Nepotizam. Grupa profesora intelektualaca iz Kragujevca poslala je dopis sa svim pratećim dokumentima predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću protiv sadašnjeg rektora Univerziteta u Kragujevcu, profesora doktora Nebojše Arsenijevića. Razlog je, kako se navodi, navodni haos, bezakonje, nepotizam, mobing i kršenje zakona koje sprovodi rektor. I za kraj prelistavanja današnje štampe odvojili smo novosti koje između ostalog pišu da je Srbija propustila još jedan upis spomenika na listu svetske baštine UNESCO. 19 novih lokaliteta je uvršteno taj spisak tokom zasjedanja koje je trajalo 11 dana, međutim tu nema spomenika kulture sa teritorije Srbije, iako već 7 godina kandidati za upis iz naše zemlje su Caričin grad, manastir Manasija, tvrđava Bač sa okolinom Rajačke pivnice i Smederevska tvrđava, a glavni razlog jeste to što nije urađen takozvani nominacioni dosije, dakle nepotpuna dokumentacija. Za 30 sekundi čućete vesti Radio Beograda 1, a mi se ponovo čujemo za nekih 10 minuta. Ostanite i dalje uz ove talase.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Jutarnje temperature, koje u pojedinim mestima u Srbiji već sada dostižu 26 stepeni, najavljuju još jedan vreo dan. Toplotni talas koji je zahvatio ceo Balkan potrajaće još najmanje danas i sutra. U Srbiji je na snazi crveni i narandžasti meteo alarm. Zbog velikih vrućina nadležni upozoravaju građane da ne izlaze na sunce i da piju dosta tečnosti. Danas će u Srbiji najviša temperatura biti oko 40 stepeni. Evo i ostalih vesti. Oko 2000 radnika u Fijatovoj fabrici u Kragujevcu tačno dve nedelje štrajkuje tražeći veće osnovne plate, racionalizaciju posla, isplatu bonusa i naknada za prevoz. Iako je politika Fijata da ne pregovara dok se štrajk ne okonča, a domaći zakon o radu predviđa da poslovodstvo i radnici započnu pregovore, radnici su se izjasnili da neće prekinuti štrajk dok ne dobiju pisane garancije poslodavca da će minimum njihovih zahteva biti ispunjen. Premijerka Ana Brnabić je pozvala radnike Fijata, sindikate i štrajkački odbor da prekinu štrajk, a predsjednik Aleksandar Vučić očekuje da problemi budu rešeni u toku dana. Osmorica osumnjičenih za ubistvo američkog državljanina na grčkom ostrvu Zakintosu, među kojima je šest srpskih državljana, danas će pred sudijom izneti odbranu. Saslušanju će prisustovati i konzul Srbije u Grčkoj Milan Vukosavljević. U memorijalnom centru Potočari bit će održana komemoracija povodom 22. godišnjice stradanja u Srebrenici, tokom koje će biti sahranjeni posmrtni ostaci još 70 žrtava. Na komemoraciji neće biti zvaničnih predstavnika Srbije, ali je najavljeno prisustvo opozicionih lidera Nenada Čanka i Čedomira Jovanovića. Predsjednik Aleksandar Vučić je izjavio da se u Srebrenici dogodio strašan zločin i da iskreno saosjeća sa porodicama žrtava. Ključno je, kako kaže, da tako nešto više nikada ne sme da se dogodi ni jednom narodu. Ispred Doma Narodne skupštine biće postavljen srpski zid plača Srebrenica, sa slikama Srba ubijenih na području Bratunca, Kravice i Srebrenice, a u organizaciji Udruženja porodica kidnapovanih i nestalih osoba sa Kosova i Metohije. U organizaciji Inicijative mladih za ljudska prava i Fonda za humanitarno pravo bit će održan komemorativni skup, kao i debata i javni čas o stradanju u Srebrenici. Međunarodni sud pravde u Hagu je 2007. godine doneo presudu kojom se zločin u Srebrenici kvalifikuje kao genocid. Četvrti put lideri regiona sastaju se u okviru takozvanog berlinskog procesa. O ključnim pitanjima Zapadnog Balkana, posle Pariza i Beča, razgovaraće se ovog puta u Trstu. Prethodnih godina teme su bile od regionalne saradnje do migracije i bezbednosti, a ove je u fokusu ekonomija i povezivanje regiona. Sjedinjene Američke Države razmestile su bateriju protivvazdušnih raketa dugog dometa u Litvaniji, kako bi mogla da se koriste tokom današnjih međunarodnih vojnih vežbi. NATO će vežbe održati pre zajedničkih manevara Rusije i Belorusije, koje bi, prema tvrdnjama čelnika alijance, trebalo da okupe više od 100.000 vojnika na granicama Rusije sa zemljama članicama Saveza. U osmini finala Wimbledona Novak Đoković će igrati protiv Francuza Adriana Manarina. Meč počinje oko 13 časova, a prenos je na drugom programu naše televizije. Fudbaleri Partizana u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacije za Ligu šampiona na svom stadionu dočekuju Budućnost iz Podgorice. Meč počinje u 20 časova i 45 minuta, a prenos možete slušati na talasima prvog programa Radio Beograda. I podsjećamo vas da će danas biti sunčano i veoma toplo, krajem dana na severu moguća kiša, najviša temperatura od 38 do 40 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu 21 stepen, u Novom Sadu 23, u Beogradu i u Nišu 25, u Banatskom Karlovcu 26 stepeni. 7 je časova i 5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Odskočilo sunce Dobro jutro, deco. Ovog jutra budimo s pričom Igora Kolarova. Ono što se dogodilo blago.
Slušajte samo u kakve je nevolje upao Blab, taj dobri dečak ogromnog pegavog nosa i klempavih ušiju. Bio je oblačan dan i Blab se iz škole vraćao kući. Išao je uobičajenim putem, kad mu je iznenada pala na glavu ping-pong loptica. Tak tako, iz čista mira, nijotkuda, tras na glavu. Blab je zaječao, zakulutao očima, uhvatio se za glavu i ubrzo primetio da se oko njega sve promenilo. Više nije bio na ulici, već na ogromnoj livadi okruženoj šumom.
Šta je ovo? Šta se dešava?
Prostenjao je Blab. Tada je iza sebe začuo neku buku. Okrenuo se i zamalo nije pao u nesvest. Prema njemu su jahali vitezovi, vitlajući mačevima iznad svojih glava.
Ovi izgleda nekog ljudi.
Promrmljao je Blab.
A pošto si mene ovdje nema nikog, onda to samo znači da...
Blab se prodrao kao neka nervozna beba i uhvatio tutanj. Uletao je pravo u šumu i potrčao koliko ga noge nose. Dok je trčao, prestigao je 3 divlje svinje, 3 jelena, 4 vuka, 8 lisica i 1 pače. Kao da je teško prestići pače. Blab se je drao i trčao, a vitezovi su ga uporno gonili. Drveće se lomilo pred njima, a konji su frktali kao da je frrrr.
Ovdje definitivno nešto nije u redu.
Ječao je Blab, koji je uspeo nekoliko puta da tresne u istu buku. U jednom trenutku se setio da tog jutra nije oprao uši, pa je počeo da ih čačka. Čudak, nema šta. Vitezovi ga jure, a on čačka uši i proverava da li je iseckao nokte ili ih je možda izgrizao na času matematike i još se dere dok beži.
Dobre, sutra nemam ništa za domaći.
Odjednom je upao u jezero, pa je morao da beži trčeći ispod vode. Naravno, nije mogao da se dere, jer bi mu voda ušla u usta, ali je zato primetio da su mu čarape pocepane. Ovo sigurno nisu moje čarape, pomislio je. Prešavši jezero, trčeći po dnu, izašao je na obalu i opet upao u mračnu šumu. Tada je iz jednog gnezda ispalo jaje, palo mu na glavu i razbilo se. Iz jajeta je ispao ptić koji ga je snažno ščepao kandžama za kosu.
Jao, pa to boli mala grupa ptica.
Zaurlo je Blab, sapleo se i ljosnuo na zemlju. Kad se podigao, video je još jednu ping-pong lopticu. Osvrnuo se oko sebe, sve je opet bilo kao pre. Ulica, oblačan dan, povratak iz škole. Slegnuo je ramenima, uzeo loptice i otišao kući. Eto, to se dogodilo Blabu.
Ovog jutra budili su vas Đorđe Vasiljević, član dečje dramske grupe Radio Beograda, i Mića Milovan, glumac.
Pa sam poč i tako redom dan.
mislim da će današnji glavni moto svih nas biti želim samo da se pokvasim i to je sve, budući da nas očekuju temperature i do 40 stepeni u Srbiji. O tome govore i jutarnje temperature koje se bliže 30. podeoku. U Beogradu je 27, toliko je trenutno i u Velikom Gradištu kao i u Banatskom Karlovcu. 26 stepeni je u Novom Sadu, u Zrenjaninu i Kikindi kao i Ćupriji, 25 je trenutno u Nišu, Negotinu, Smederevskoj Palanci, a 24 je u Subotici i Kragujevcu, 23 u Kruševcu, 22 u Kraljevu, Valjevu, Loznici, 21 stepen u Leskovcu, Zaječaru i Vranju, a okruglih 20 u Dimitrovgradu i Kuršumliji. U celoj zemlji čisto sunce, dakle puklo nebo bez oblačka, i tako nam predstoji tokom celog dana. A šta nama predstoji tokom ovog drugog sata jutarnjeg programa Uhvati dan na Radio Beograda 1? Bavit ćemo se malo pametnim i mladim ljudima iz Srbije, kojima treba posvetiti uvek mnogo više pažnje nego što im posvećujemo. Malo ćemo se baviti i temom žetve. Naša dopisnica iz Svrljiga nam je poslala izveštaj. Pričat ćemo o zanimljivim sportskim događajima. Danas Novak Đoković igra meč četvrtog kola Wimbledona, pošto je juče čekao ceo dan i načekao se, budući da je meč između Rafa Nadala i Žila Milera potrajao mnogo, mnogo duže, završio se u petom setu rezultatom 15-13 Luksemburžanina. A večeras i Partizan igra u okviru kvalifikacije za Ligu šampiona protiv nekadašnjeg rivala iz iste države, Podgoričke budućnosti. Pa ćemo malo i to najaviti u opširnijem sportskom bloku. A za nekih 20 minuta malo ćemo vi i ja popričati o jednoj vrlo važnoj temi, a to je bezbednost u saobraćaju. Pa se pripremite, dakle, bit će svašta nešto razno, što bi rekli mladi. A mi sada slušamo malo muzike, pa nastavljamo naš program. Neću više s tobom, Andrea. U celoj Srbiji uskoro počinju žetveni radovi, tako je i u Svrljiškoj opštini na tamošnjim pšeničnim poljima, gde se na blizu 1000 hektara očekuje slaviji rod nego prošle godine. Kako kaže predsednik opštinskog štaba za žetvu Tomislav Vasić, mašina ima dovoljno i ukoliko vreme posluži, trebalo bi da žetva bude završena za desetak dana. Više u prilogu naše Slađane Đorđević.
Žetveni radovi na pšeničnim poljima u Svrljiškoj opštini kreću za dan dva. Tomislav Vasić, predsednik opštinskog štaba za žetvu, kaže.
Pa evo, za dan dva prelaze iz okolnih opština mašine, to je kombajni, na teritoriju opštine Svrlj, gde smo u subotu obišli 8. da bi prešli kod nas i očekujemo svaku dana. Ako nema nikakve padavine, već može se desiti da prekosutra počne sa žetvom. Ove godine je malo manje, pod žitom negdje između 850 i 950 hektara. Prinos mislim da će da biti nešto manji nego prethodne godine, na rod pšenice dosta je uticao i jesenas, dobar deo ljudi nisu mogli da poru, da poseju. Loša zima gde je bila bez padavine i dosta izmrznuće u ječmu. Sad je vreme učinilo svoje.
Lepo vreme?
Ma, lepo vreme za žetvu, ali jaka temperatura gde je žito prigorelo. I
koji lik je rod se očekuje?
Pa vidjet ćemo, ali mislimo između 3 i 3,5 tone po hektaru. Da, više neće da može da bude. Cena žetve kao i u okolnim opštinama između 12 i 14, 12 ako se ne veže i 14 ako se veže.
Evo da kažem neku reč o stanju kukuruza.
Pa kukuruzi kod nas su relativno dobri. Za sad još nema podgorevanje listova, za razliku na primjer u okolnim opštinama, sad kad smo išli po ovim kombajnima tamo gde je dobar deo prigoreo u okolnim opštinama, ali na teritoriji opštine Sudigine je dobar za sada, dobro izrasto. Ako bude kiša u narednih 10 dana, biće dobar prinos.
Da pozovemo kišu ili lepo vreme?
Pa sad je trenutno da pozovemo prvo kišu da padne, da bi moglo da opstanu ovi usevi koji su zasađeni, a što se tiče žetve, bit će i žetve završene, to je, nema problema.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
Baba, direktor, ili da ti treća godina prava. neće znati da si niko i ništa. Običan uhljub skošavam i opet ćeš te turati u zemlji zid. Na iskrivenoj česmi opraćiš lice, svjesna pločni te pali cigaru i gledaš i na drugu.
Odgovore. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
12. jul, noć, utorak na sredu. Tema samopouzdanje i kako ga steći. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Od 28. do 30. jula. Dobri ljudi. Uazi dobre energije. Šabački letni festival. 28. jul. Regionalna dečja filharmonija sa Jovanom Kolundžijom. Kao Monster Sevdeh Reunion. Darko Rundek. Markus Borgu. 29. jul. E-Play. BS-ovi. Tihomodo Pop. Goblini. Funkerman. 30. jul. Tero Banana. Babe. Urban and Four. Magdalena. Leher. After Affair. Vidimo se na Šabačkom letnim festivalu 2017. Ulaznice na svim prodajnim mestima Geeksixa, Didi Ticketsa i u Win-Win radnjama. Powered by Mixer.
Konačno, prvi album. Ekstra orkestra. Kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP, RTS-a. U prodaju.
Femi Kuti, konačno u Beogradu.
Prince, Afrobita, velika svetska zvezda, Femi Kutin sa svom bendom stiže na Belef. Sreda, 12. jul, Bašta SKC, u 21 čas. Info o ulaznicama na belef.rs. Leti kulturno, Belef 2017.
Krenite bezbrižni na putovanje sa prijateljima.
Iskoristite specijalnu ponudu do 20% popusta na putno osiguranje i mnogo drugih pogodnosti. Besplatan poziv za više informacija 0800 386 286.
Dunav Osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Eko.
Fudbaleri Partizana počinju novu sezonu utakmicom u Beogradu protiv Podgoričke Budućnosti u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona Evrope. Može li osvajač duple krune do prve pobede? Sportsko veče, utorak od 20 časova. Prenos utakmice Partizan Budućnost. Radio Beograd 1.
7 sati i 30 minuta.
Vesti jutra.
Toplotni talas koji je zahvatio ceo Balkan potrajeće još najmanje danas i sutra. U Srbiji na snazi crveni i narandžasti meteo alarm, a najviša temperatura biće oko 40 stepeni. Nastavljen štrajk u Fiatu, neizvesno kada će početi pregovori i pored upozorenja premijerke i predsjednika države da Srbija trpi ogromnu štetu. U memorijalnom centru Potočari biće održana komemoracija povodom 22-godišnjice stradanja u Srebrenici, tokom koje će biti sahranjeni posmrtni ostaci još 70 žrtava. Ispred Doma Narodne skupštine biće postavljen srpski zid plača Srebrenica sa slikama Srba ubijenih na području Bratunca, Kravice i Srebrenice. Osmorica osumnjičenih za ubistvo američkog državljanina na Zakintosu, među kojima je 6 državljana Srbije, danas će pred sudijom izneti odbranu. U Trstu počinje dvodnevni samit lidera zemalja Zapadnog Balkana i predstavnika Evropske unije. U osmini finala Wimbledona Đoković u 13 sati igra protiv Francuza Manarina, a fudbaleri Partizana u kvalifikacijama za Ligu šampiona dočekuju Budućnost iz Podgorice. Meč počinje u 20 sati i 45 minuta, a prenosi na talasima prvog programa Radio Beograda.
Čekam dugo tvoj poziv, neizvjesnosti na kraj, ljubav preko žice, unaprijed izgubljen raj. Letim avionom, bije protiv nas, u svakom brzom vlaku, ostavim poneku vlast. Napiši zvučno pismo, slikaj se samo za moju dušu, daj mi nježan moju vas.
Ljubav preko žice, ljubav preko žice, ljubav preko žice, ljubav preko žice.
Pitanje jutra.
7 sati i 34 minuta. Dobro jutro vam želimo u sred jutarnjeg programa Uhvati dan. Sat i po je iza nas, još sat i po ispred. I vreme je da malo porazgovaramo sa vama, kao i svakog jutra u ovo vreme. Naši telefoni su 3225099 i 3225299, pozivni za Beograd 011. A danas bih volio da malo popričamo o bezbednosti u saobraćaju povodom podatka da je u Srbiji prošle godine 128 osoba poginulo u saobraćajnim nesrećama koje su nastale zbog vožnje pod dejstvom alkohola. U tim istim nesrećama 3200 ljudi je povređeno, a jedan od glavnih problema jeste taj što je od 4200 saobraćajnih nezgoda nastalih zbog vožnje pod dejstvom alkohola, čak 4000 njih su počinili muškarci. Tomu dođe preko 95%, što je dosta ozbiljna brojka, ali je najozbiljnija ona o 128 žrtava u saobraćajkama nastalim zbog vožnje pod dejstvom alkohola. Kako vi gledate na ovo? Da li ste nekada i vi bili u situaciji da vam neko ko je pijan ponudi vožnju? Kako ste reagovali u tim situacijama? Da li ste nekada bili u situaciji da nekom koga poznajete savjetujete da ipak ne sedne u kola, nego da vi ili neko drugi vozi umjesto njega, ili da pozove neku službu, jel da, to će reći taksi? Mada sada postoje i vrlo inventivni ljudi koji su se dosjetili da oni dođu i odvezu vas ukoliko ste popili malo više do vaše kuće, a vi im platite za to. Dakle, ima raznih rešenja, najgore je ono da se pijan sedne za volan. Čujem da imamo već naše slušaoce na vezi. Dobro jutro.
Mihajlo ovde, jedan vrlo stariji, 88 godina. Ja sam ostavio dozoru prejedno 20 godina, a kad sam vozio, nikakvu prekršaj nisam napravio, a ljudi sada mladi pa ne vode računa, tako da strogo, on čim uzmu u kola, on misle da su dostigli neke vrhunaca, ne znaju da vode računa i da ubijaju druge.
A Mihajlo, koji je bio vaš recept za, dok ste vozili?
Moj recept bio pažljiva vožnja i bez alkohola.
A jeste nekad bili u iskušenju da sednete za volan?
Nikad nisam bio u iskušenju, nikad. Nikad, ja sam vozio oko 30 nešto godina, ima 20 godina, ja sam malo stariji sad, 88 godina, ima 5 godina kako sam dozvolu izgubio, mislim, ne mogu ni uzbavljati ni ničega, ali vozi sin i vozi zet i svi drugi, ali ja vodim račune i savjetujem da budem pažljivi, jer kad najveće oružje posle rata kad uzmeš volan u ruke.
Pa nažalost tako je.
Jeste, dobro Mišo, samo još jednu stvar, malo privatnu. I još bih vas zamolio, pošto je danas 11. Moj unuk Filipović je danas 40. rođendan.
A pa to je lepa ovaj godišnjica, mi vam čestitamo ovako javno i uživo. Hvala što ste nam se javili. Ali ipak pričamo o bezbednosti u saobraćaju. Dobro jutro, želim...
Jesam ja sad na redu?
Jeste, vi ste, ko je to?
Vaša komšinica. Prvo bih počela od velike agresivnosti ljudi koja je jako prisutna u ovo vreme. Ona se manifestuje na razne načine, ali pitanje je saobraćaja. Svi sviraju kao pomanitali. Ne znam zašto pritiskaju na sirene kad to neće da reši ništa. Samo će da uznemiri okolinu, uznemirit će i one koji prelaze na zeleno svetlo, a vozači pritiskaju sirene do, čuje se, 5 ulica uokolo i, kažem, plaše ljude. To je kao prva stvar. Što se tiče bezbednosti, svakako ne sa alkoholom. Ja imam dozvolu od 69. godine, 1969. godine. I imala sam, nažalost, jedan jako grozan jedan udes i on mi se stalno vraća u sećanju i izaziva mi jezu i noćne more. pa bih rekla mladim vozačima da jako puno paze, pogotovo sada, recimo kad su ove velike vrućine i kada se na putevima naslaže ova masnoća od auspuha. I ako počne da pada kiša, da jako, jako paze, da uopšte ne idu brzo, da ne pritiskaju kočnicu, jer ja sam, kažem, sa oboje dece pozadi i da ne ponavljam to, jer to je jedno jezivo moje iskustvo. Jako davno je to bilo, ima tu godina 80 i možda prve ili tako. Ali htjela bih da im obratim pažnju na ovo što je za neiskusne vozače jako opasno, izuzetno. To nije ni led tome ravan.
A ne vidi se uopšte, u pravosti?
A ne vidi se uopšte, da. I htjela bih da opomenem ove vozače koji kao sumanuti pritiskaju sirene po gradu, da je to zabranjeno jednostavno i ja bih uvela kaznu.
Ja se sa vama potpuno slažem, ali znate šta, prisustvovao sam dvema situacijama koje su bile još gore, a obe su se desile u posljednjih 15 dana i u oba slučaja vozači su bili toliko iznervirani ponašanjem nekih drugih vozača da su na sred ulice zaustavljali auto i bili spremni na tuču, dakle, zaustavi auto na sred ulice, u sred trake, i izađe i preti onom iza sebe. Dakle, dva puta u posljednjih 15 dana sam to video svojim očima i to me je prilično uznemirilo. Onako.
To je to prisustvo agresivnosti među svetom koje se svugde manifestuje. Idite na pijacu, ja sam gotovo bila rešila da ne idem na pijacu, tolika je agresivnost, ja ne mogu to da podnesem.
To nam je tema za neko drugo jutro. Moram da vas prekinem jer nas čekaju i drugi slušalci, ali hvala vam što ste nam se javili i ispričali to svoje lično iskustvo. Čujem da je bilo dosta dramatično, ali s obzirom da ste tu, znači da se ipak dobro završilo. Još je neko sa nama, dobro jutro želim.
Hvala, dobro jutro.
Izvolite, u programu ste. Samo malo utišajte ton jer ćete čuti dupno. Sad je još bolje.
Gospodine Nišo, molim vas, sreo sam da vas pozdravim i vašu ekipu tu u prvom programu. I s ovim rječima bih zamolio sve dobre i karakterne ljude. Da li to mlad čovjek, dečko ili stariji ljudi. Koji su vozači. Jel me čujete?
Čujemo.
Ovako, da malo vode računa kad su za tim volanom, da spasu i svoj život i tuđi život. A ako ima takvih ljudi, ja im se zahvaljujem. Ja im se zahvaljujem, zašto se govorim? Zato što mlađi ljudi od 18 pa do 20 neke godine, ljudi to ne znaju. Ti mladi ljudi ne znaju tu uzrečicu. To je uzrečica. Ja ne želim nikoga da vređam. Niti strance, niti druge države, niti ovo, niti ono. Kaže se u neko vreme, prošlo vreme, daj Srbima samo dobri auta. I razumete što govorim. I oni su završili posao. Ja molim sve poštene građane, ljude, koji su izbiljam za svoj život i za život drugih pešaka i ljudi i naroda, da voze malo računa. Da li je to temperature ili zima ili bilo šta. Pa zna se određeno, na svakom putu postoji znakovi koliko možeš da voziš i tako dalje, tako bire.
Hvala što ste nam se javili i preneli ovo upozorenje mladim ljudima. I to je stvarno činjenica, nažalost, najviše u nesrećama saobraćajnim stradaju ljudi između 20. i 30. godine. Znamo i zašto. Još je neko sa nama, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ko je sa nama?
Milorad Jovanović, Kraljevo.
Milorade, jeste li vi nekada bili u situaciji da popijete malo više, a nema ko da vozi?
Jes.
Iskreno.
Jesam, iskreno, ali moram da kažem, ja imam blizu 700.000 km iskustva što na B, C i E kategoriji. Mislim da to površno gledanje od prethodnih slušalaca i to apelovanje ništa ne znači, iz razloga što prvo treba da se osvrnemo ko tu omladinu obučava i ko završava preko veze i ko snosi odgovornost za ono što će oni napraviti iz svog neznanja. Druga stvar, možemo uporediti saobraćaj, da se čujemo?
Čujemo se, aha.
Ne možemo uporediti saobraćaj danas i pre 30, čak i 40 i 50 godina, kada su sada vozila mnogo brža, putevi loši, znači i ti ljudi koji kažu da nikad nisu napravili prekršaj u svom vozačkom veku, mogu sa sigurnošću da kažem da ne govori istinu. Znači, to je stvarno nešto smešno, mislim, nikada nisam napravio prekršaj.
Ali
druga stvar, ja smem da potpišem bilo gde i da garantujem da 90% vozača u Srbiji danas bi trebalo da ostane vozačke dozvole, što iz neznanja, što iz bahatosti, što iz raznih nekih drugih stvari i tako dalje. Znači, to je jedna veoma široka oblast. Druga stvar, popiti alkohol. Mi treba da znamo zašto ljudi danas piju. Da li neko pije zbog porodičnih problema, mora da se krene u rešavanje problema iz suštine, iz korena, iz temelja. Ne možemo mi sada govoriti pa svi smo mi pijani, mi smo svi bahati, treba da znamo zašto pijemo, zašto se ljudi odaju nekim drogama, nekim raznim stvarima, zašto su deca i omladina bahata.
Slažem se ja sa vama, Milorade, ali s druge strane, ako već dođe do situacije da neko popije i da nije baš za vožnju, onda stvarno treba neko drugi da mu skrene pažnju na to. Da.
Apsolutno da, ali mere represije ne mogu da daju, pogotovo ovo što čujem da će se oduzimati vozila i tako dalje. Vi možete da stavite zabranu na kretanje vozila, ali vi da otuđite tuđu imovinu na taj način, mislim, hajde ja ću da se napijem kući, pa dođite kući, uzmite mi kuću, prodajte mi, mislim, to je stvarno nešto, ja znam da je to sredstvo koje može da se izvrši teško delo, ali mi moramo da krenemo iz korena, znači, ko je kriv?
Slažem
se. Zašto su toliko nerešenih predmeta i zašto je toliko zastarelo? Zašto zakon ne valja? Zašto je korupcija? Znači, najmanji je problem alkohol i vozači. A treba da se osvrnemo i na pešake. I samo bih još jednu stvar rekao, nevezano za ovu vašu temu, što se tiče jučerašnjeg dana, genocida u Srebrenici nije bilo i pozdravljam vas.
Dobro, eto, uspjeli ste da pošaljete i svoju poruku. A ostalo je vremena za još jedno telefonsko uključenje. Dobro jutro.
Dobro jutro, Saša iz Pirota. Ajde, ja ću ipak da se držim više teme.
E, pa to bi bilo poželjno.
Mnogo puta mi je palo na pamet. U autoškolama ja bi pre svega uveo, recimo, prvi čas svaki dan da bude o strpljenju i toleranciji.
I ne samo u autoškolama, nego u svim školama inače.
Ba, rekli smo da će se držimo teme.
Yes.
I naravno, odmah posle toga alkohol nikako. Znate kako, vrlo često i ja volim i dobru rakijicu i dobro vino, volim da popijem, ali ostavim ključeve i time je završeno. Ne pijem puno, ali pitam se uvek, taj jedan gutlje alkohola neće li možda u nekom trenutku da izazove možda deli sekunde sporiju reakciju na neku situaciju. Evo, iskreno, pre neki dan radim kao taksista, pa sam bio pošao noću do Niša da pokupim prijatelje sa kojišnjeg odmora dolaze, pa tamo se iskrcavaju. Preko noći vozim, verujte mi, vidim kolona turista ili ovih godišnjih odmoraca koji odlaze za Bugarsku i ja vidim kolonu farovi jedan iza druge i na 50 metara otprilike, treba se mimo iđem sa onim zadnjim koji je u koloni, ja tek tu primetim da on uopšte nije u koloni nego je u trenutku preticanja na pola šlepera. A to se, znači, nemate predstavu noću i vi sad niste li u situaciji da predvidite tako nešto, za deli sekunde ostali ste na banderi negde.
Da, a alkohol svakako usporava reakciju.
Ma, alkohol je već nešto sasvim druga vezano za ovo. Ovo je neko ko, sad što ja nisam mogao da ocenim da on nije u koloni manje više, ali kako on meni nije video. I to je trenutak zasvetljenosti, iz kog razloga ne biti.
Da.
Ali je činjenica da alkohol definitivno ugrožava, mislim, usporava reakciju čovjeka. Ako, bez obzira što mnogi kažu, ja kad sam pijan bolje vozim nego kad sam trezan.
A da, obožavam te izreke, taj je ovo divno.
Da, često čujemo, a u stvari je daleko od toga. Eto,
hvala što ste nam se javili. 7.49, pričat ćemo o ovoj temi za 20 minuta, kada nam u goste bude došao Milan Božović iz Srpskog komiteta za bezbednost saobraćaja, povodom podataka koje je juče izneo ministar policije. Čuli ste i od našeg slušalca da je u najavi i oduzimanje vozila za sve vozače kojima bude pronađeno više od 2 promila alkohola u krvi. Pominju se neke alkohol brave, nova tehnologija koja može da onemogući pijanom vozaču da uključi auto i da ga vozi, pa preporučujem dakle vaše pažnji i taj razgovor za nekih 20 minuta. Sad ćemo se malo odmoriti uz Marinu Perazić i Kolačiće. Sedam je minuta do 8 sati, slušate jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan, a u današnjem danu predstoje nam dva zanimljiva sportska događaja, između ostalih, ima ih mnogo. Jedan je teniski meč na Wimbledonu, gde Novak Đoković, iako je trebalo da igra juče, tek danas izlazi na teren i igra meč četvrtog kola protiv Francuza Manarina. Marina. A večeras u 15 do 9 uz direktan prenos na Radio Beogradu 1 i fudbalska utakmica kvalifikacije za Ligu šampiona Partizan Budućnost. Više o ova dva događaja u izveštaju kolege Milana Bigovića.
U osmini finala Wimbledona jedan meč nije održan, Đoković-Manarino. Razlog, odužio se duel Nadala i Millera, koji je završen posle pravog teniskog maratona sa 3-2 u korist Millera. U petom setu 15-13. Miller je vodio sa 2-0 u setovima, ali malo je nedostajalo da Španac preokrene. Gotovo 5 časova tenisa. Organizatori su mogli da Đokovićev meč prebace na najveći stadion, to nisu učinili i objektivno su otežali Novakov put do završnice. Četvrtfinale, Mari Kveri, Raonić Federer, Berdik Đoković ili Manarino Čilić Miller. U konkurenciji dama, Muguruza Kuznjecova, Venus Williams Ostapenko, Konta Halep i Ribarikova Vandevej. Fudbal Partizan je spreman za početak kvalifikacija za Ligu šampiona. Večeras će ugostiti Budućnost iz Podgorice u 20 časova i 45 minuta. Trener Miroslav Đukić.
Nama će biti teško, ali smo spremni na veliku borbu i veoma je bitno dobro početi sezonu i Budućnost je jedan ozbiljan rival, tako da ćemo ga tako i shvatiti.
Informacija za navijače Partizana: neće moći organizovano u glavni grad Crne Gore na revanš, saopštila je UEFA. Istovremeno i vest da najverniji navijači Crvene zvezde neće moći na severnu tribinu stadiona Rajko Mitić protiv Irtiša u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Prva utakmica je u Kazahstanu u četvrtak, a Crvena zvezda ima velikih problema zbog viza za četvoricu internacionalaca. Neizvesno je da li će igrati Boači, Kanga, Frimpong i Ruiz.
U ovom sportskom bloku treba da čestitamo i Željku Obradoviću, koji je ponovo po treći put od 2004. i 5. kada se ova nagrada dodeljuje proglašen za najuspešnijeg evropskog košarkaškog trenera. Dobio je trofej koji nosi ime Gomeljski po još jednom čuvenom treneru. Željko Obradović je 2006. 7. Dobio ovu titulu sa Panathinaikosom, ponovo sa istim klubom u sezoni 2010. 2011. i evo sada za ovu poslednju sezonu, kada je predvodio Fenerbahče do titule prvaka Evrope. A pored čestitki Željku Obradoviću, imamo još jednu lepu vest kada je u pitanju veslanje. Sestre Moldovan će ponovo nastupati zajedno u dvosetu, a i Asmir Kološinac se vraća takmičenjima u Novom Pazaru jer se oporavio od povrede. Mi se čujemo za nekih desetak minuta, u 8 ćete čuti i najnovije vesti.
Svjetla se pale, dolaze praznici i jesno raspoloženje. Da prolazim radom ove sunčane dane, osjećam uzbuđenje, na mene lješte reklame.
Ne pitaj za mene, kako je za sve.
8 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Jutarnje temperature koje u pojedinim mestima u Srbiji već sada dostižu 27 stepeni najavljuju još jedan vreo dan. Toplotni talas koji je zahvatio ceo Balkan potrajaće najmanje danas i sutra. U Srbiji je na snazi crveni i narandžasti meteo alarm. Zbog velikih vrućina nadležni upozoravaju građane da ne izlaze na sunce i da piju dosta tečnosti. Danas će u Srbiji najviša temperatura biti oko 40 stepeni. Oko 2000 radnika u Fijatovoj fabrici u Kragujevcu tačno dve nedelje štrajkuje tražeći veće osnovne plate, racionalizaciju posla, isplatu bonusa i naknada za prevoz. Premijerka Ana Brnabić je pozvala radnike Fijata, sindikate i štrajkački odbor da prekinu štrajk, a predsjednik Aleksandar Vučić očekuje da problemi budu rešeni u toku dana. U memorijalnom centru Potočari biće održana komemoracija povodom 22. godišnjice stradanja u Srebrenici, tokom koje će biti sahranjeni posmrtni ostaci još 70 žrtava. Na komemoraciji neće biti zvaničnih predstavnika Srbije, ali je najavljeno prisustvo opozicionih lidera Nenada Čanka i Čedomira Jovanovića. Ispred Doma Narodne skupštine u organizaciji Udruženja porodica kidnapovanih i nestalih osoba sa Kosova i Metohije bit će postavljene srpski zid plača Srebrenica sa slikama Srba ubijenih na području Bratunca, Kravice i Srebrenice. U organizaciji Inicijative mladih za ljudska prava i Fonda za humanitarno pravo bit će održan komemorativni skup kao i debata i javni čas o stradanju u Srebrenici. Osmorica osumnjičenih za ubistvo američkog državljanina na Zakintosu, među kojima je 6 srpskih državljana, danas će pred sudijom izneti odbranu. Saslušanju će prisustovati i konzul Srbije u Grčkoj Milan Vukosavljević. Najmanje 16 ljudi je poginulo u udesu američkog vojnog aviona, koji se srušio u polje u Misisipiju, saopštili su rano jutro s američki zvaničnici. Svih 16 žrtava su bili na avionu ratne mornarice i nema preživelih. U osmini finala Wimbledona Novak Đoković će igrati protiv Francuza Adriana Manarina. Meč počinje oko 13 časova, a prenos je na drugom programu RTS-a. Fudbaleri Partizana u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona dočekuju Budućnost iz Podgorice. Taj susret počinje u 20:45. A prenos možete slušati na talasima prvog programa Radio Beograda. 8:03, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Svašta može da se čuje na ovim našim televizijskim kanalima. Evo bisera od prošlog meseca. Labudovi se mreste na Dunavu. Guske su spasile Rome. Recite koje je od četinarskih drva listopadno. I naša glumica Mira Stupica igrala je Dubrovkinju Petrunjelu u komadu Dundo Maro je Marine Držić. Ako izuzmemo gluposti o labudovima, guskama i Marinu Držiću, koji je postao Marina, ostaje nam pitanje da li su četinarska drva ili je četinarsko drveće? I da li je Petrunjela Marina Držića Dubrovkinja ili Dubrovčanka?
Renesansna komedija Dundo Maro je dubrovačkog pisca Marina Držića prvi put je izvedena 1551. godine u Dubrovačkoj vijećnici, a na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta 1949. godine u režiji Bojana Stupice. Tada i više od 500 puta kasnije, Mira Stupica nastupila je u ulozi sluškinje Petrunjele, za koju se može reći i da je Dubrovčanka i da je Dubrovkinja.
Njen radosni kikot i spontana gluma delovali su blagotvorno ne samo na gledaoce, već i na drugove na pozornici. Njena Petrunjela, to je svakako jedna od najživopisnijih umetničkih kreacija koje su do sad članovi Jugoslovenskog dramskog pozorišta izneli na scenu ovog teatra. Pisalo je u Politici posle premijere.
Evo prilike da se podsjetimo Mire Stupice i njene Petrunjele, poreklom i Dubrovčanke i Dubrovkinje.
Eno pometa vrižna, tvrda ti je uproči ume, a nekega naš je naš, ona svojega krv poteže, i ne mogu srto dolje da mu se ne javim. Pomete, dobar ti dan, naš i vaš nije laž, noć i dan, a gdje ti je stan? Ajde, Ugo, ne mi ovu.
Koju?
Svinja uteče na puni žel, koza na bolju trafu, vuk na priklju ovcu, a našta se mami čovjek.
To ga bi tripu na blaženog ovoga ne među ti to, Petrunjevice moja jarevičice. Na zlato se mami čovjek, a bogatstvo gospodu je za
nas... Srpski na srpskom.
Dubrovnik je dobio ime po Dubravi, to jest Dubovoj, odnosno Hrastovoj šumi koja je prekrivala padine brda Srđ, što nas vraća na nedoumicu u vezi sa pitanjem koje se čulo u jednom televizijskom kvizu. Koje je od četinarskih drva listopadno? A valjda koje je četinarsko drveće listopadno?
Budući da je odgovor na ovo pitanje bio ariš, dakle jedna vrsta četinara, autori pitanja za kviz pretpostavili su da bi zvirna imenica sugerisala da se traži više vrsta četinara, pa su upotrebili oblik koji pravopis dozvoljava i tako pomirili gramatiku i očekivanja takmičara. Imenica drvo u genitivu može da glasi i drveta i drva. Množina je drva, ali i drveta, kada označava biljku. Međutim, u tom slučaju se umjesto oblika za množinu upotrebljava zbirna imenica drveće. Kao ime za drvnu građu nema množinu, a za ogrevni materijal koristi se oblik drva. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milana Borčanin, majstor tona Ognjan Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić. Now, tell me now, you know.
8 je sati i 12 minuta. Dobro jutro vam želim sa talasa Radio Beograda 1. Ja sam Miša Stojković i do 9 sati ću vam praviti društvo u našem jutarnjem programu. Reći ću vam da temperature nezadrživo rastu u Srbiji i sve su bliže 30. podeoku. Konkretno najtoplije sa 29 u Beogradu, Novom Sadu i Banatskom Karlovcu, 28 je trenutno u Nišu, Smederevskoj Palanci, u Zrenjaninu, u Kikindi, 27 je u Subotici i Somboru, 26 u Kragujevcu, najsvežije sa 21 u Požegi. Tokom dana temperature će stići i do 40 podeoka, pa treba biti pažljiv iz zdravstvenih razloga, a pogotovo treba biti pažljiv ukoliko sedate u kola i spremate se na dužu vožnju. Ovo sam namjerno rekao, jer nam je umeđu vremenu stigao i gost ovog jutra.
Gost jutra.
A gost jutra je Milan Božović iz Srpskog komiteta za bezbednost u saobraćaju. Pričamo, to jest povod za njegovo gostovanje jeste i jučerašnja izjava ministra policije Nebojše Stefanovića da je 128 osoba u 2016. godini poginulo u saobraćajnim nesrećama koje su nastale zbog vožnje pod dejstvom alkohola. Pre svega, dobro jutro gospodine Božoviću.
Dobro jutro.
Hvala što ste sa nama.
Hvala vama.
Čuo sam da ste sa nekog puta kasno noćas došli, tako da tim više smo vam zahvalni. Ali sam smatrao da je ova tema jako važna, pogotovo sada pred ove, to jest već je počela sezona odmora, ljudi se spremaju na duže vožnje i evo juče je stiglo i ovo izjava u vidu nekog upozorenja, jel da? Pa bih volio da malo popričamo na temu bezbednosti u saobraćaju. Pre svega, kako vi komentarišete, je li to velika brojka tih 128 osoba poginulih u nesrećama?
Pa sad, ako posmatramo da je alkohol prisutan u tim saobraćajnim nezgodama, svakako da je velika brojka. Dakle, to nije nešto što je viša sila i što čovjek ne može kontrolisati. To je nešto što je lično do vozača. Dakle, ako on nema razvijenu svijest o tome da ne sme da vozi pod uticajem alkohola, jer će, ako vozi pod uticajem alkohola, ugroziti i sebe i druge učesnike u saobraćaju i svoju porodicu, to znači da imamo jedan ozbiljan problem protiv koga treba da se borimo da bismo ga rešili. Ono što se juče još događalo, što je izuzetno pohvalno, jeste konferencija vezana za alkolokove, odnosno uređaje koji onemogućavaju ili otežavaju upravljanje vozilom pod uticajem alkohola. I svakako da je to jedan od alata, jedna od mera koja je dala rezultate, verujem da će to i ovdje dati rezultate.
E, kako izgledaju te alkobrave?
Ono što je činjenica, to je jedan uređaj koji se ugrađuje u vozilo, u vozilo ili je fabrički ugrađeno vozilo. Ima senzor za merenje koncentracije alkohola u organizmu i povezan je sa računarom vozila, tako da onog trenutka kada u organizmu se pojavi nedozvoljena količina alkohola ili količina alkohola koja je veća od programirane granice prema tom uređaju, vozilo će prvo neće upaliti ukoliko nije nije pre toga upaljeno, a drugo, ukoliko se zahteva od vozača merenje alkoholemije u toku vožnje, tada će vozilo reagovati, preći na safe mod i na nekom vremenskom periodu će vozač morati da zaustavi vozilo i da, i da prestane sa vožnjom.
Ja sad moram da postavim jedno pitanje koje će možda izgledati smešno, ali kako se meri količina alkohola, ali vozač takođe mora negde nešto da duva?
Moraće da duva, upravo tako. Aha. Isto kao što se meri i kao što i policija meri tokom kontrole uveče kada nas, ili preko dana kada nas zaustavi u saobraćaju, tako i ovaj uređaj. Dakle, indikator kontrole, količine alkohola se nalazi dostupan je vozaču, nalazi se ako su u pitanju komercijalna vozila i ako je situacija takva da se vozilo, da je podešen, da vozilo ne možete upaliti ukoliko imate određenu koncentraciju alkohola u krvi, prvo ćete duvati kao u klasičnom balon koji duvate i zatim ćete pokušati da palite to vozilo. Ako ima alkohola preko one granice za koju je on programiran da ne dozvoli paljenje vozila, nećete upaliti vozilo. Ukoliko nema, dozvolit će vam paljenje vozila. Međutim, postoje i nekakvi drugačiji modeli, različite su varijante u zavisnosti od toga, od samog tehničkog rješenja, koje zahtevaju i merenje, odnosno duvanje tokom same vožnje. Zašto su oni to uradili? Pa uradili su s jednog prostog razloga što su vozači pre nego što upale kamion, naravno trezni, duvali, ili su zamolili kolegu da duva, ili su zamolili prolaznika da duva, pa su onda upalili kamion, pa su nastavili da voze, ali su recimo negde tokom vožnje konzumirali alkohol ili su prethodno bili pod uticajem alkohola.
Ono što je još jedna važna činjenica jeste da od tih 4200 saobraćajnih i nesreća i nezgoda koje su nastale zbog vožnje pod dejstvom alkohola, više od 4000 su počinili muškarci. To znači da sa nama muškarcima nešto nije u redu. Kada smo spremni da i pored svega što znamo i evo što sada vi pričate, sednemo za volan i vozimo po
to znači da se nama muškarcima nešto ozbiljno nije u redu, upravo tako. Definitivno da imamo problem vezan za alkohol. To pokazuje da su muškarci više spremni da u većoj meri, odnosno u većem broju spremni da konzumiraju alkohol i da nakon toga voze, i to znači da su neoprezniji i znači da se naprosto da olako shvataju problem bezbednosti saobraćaja.
To bi, pretpostavljam, značilo da treba krenuti sa edukacijom što pre, verovatno već od srednje škole, jer znamo da sad već i pre 18. godine.
Našao li se može polagati? Bih rekao da sam u jednom trenutku očekivao da ćete reći to znači da muškarcima treba zabraniti da voze. Ali svakako da treba skrenuti sa edukacijom ne samo od srednje škole, već i od osnovne škole. Svuda se pokazalo da kada deca odrastaju i u sebi grade ispravne stavove o bezbednom učestvovanju u saobraćaju, da ih je mnogo lakše usmjeravati kasnije kroz srednju školu, mnogo ih je lakše učiti tokom obuke za polaganje vozačkog ispita i prosto oni te svoje stavove nose i kasnije kao vozači i kao putnici u saobraćaju, pa na taj način činimo celo okruženje bezbednije.
A šta ćemo sa onim stavom koji, ja sam pre nešto više od pola sata razgovarao i sa slušalcima na ovu temu i jedan me podsjetio one čuvene rečenice koju često možemo da čujemo, ma ja kad sam pijan vozim još bolje nego kad sam trezan.
To su zablude koje nas prate od nekog prošlog vremena. Aha. Nekada smo se, ako se setimo, hvalili time ko bahatije vozi, taj je bolji vozač. Pa smo imali vremena kada smo govorili, pa znate, ja od Beograda do ne znam nekog grada u Srbiji stižem za pola sata ili 45 minuta ili sat vremena, za razliku od drugih kojima treba duplo više, pa sam ja u tom smislu bolji. Naprosto hvalili smo se time da smo, ne znam, nadprirodno sposobni kroz vožnju. Mislim da su to pogrešni stavovi i da nismo naprosto svesni toga šta se dešava. Da svaka greška može dovesti do smrtne posledice, do teških telesnih povreda, do invaliditeta, ili nam jednostavno može napraviti problem koji ćemo rešavati narednih 10 godina. To da, je jako, jako teško za bilo koga. Znači, svako ko je bilo kada imao komunikaciju sa učesnikom saobraćajne nezgode, gde je neko stradao ili je neko ostao invalid ili je neko zadobio teške telesne povrede, može shvatiti koliko teško tom čovjeku da nastavi svoj život sa tom činjenicom da je učestvovao u nečemu u čemu je neko stradao.
Pomenuli ste i te nesreće sa teškim ishodima i sa teškim telesnim povredama i sa invaliditetom, i o tome se jako malo priča, ali to su posljedice koje nekim ljudima ostaju za ceo život, a na kraju krajeva mada to možda sad zvuči grubo, to su posljedice koje ovo državu i koštaju u vidu lečenja, jel tako, i svega ostalog.
Upravo tako, dakle, ne samo u vidu lečenja, već ako pogledamo model koji smo mi koristili, mm-hmm, kada smo radili nacionalnu strategiju bezbednosti, mm-hmm, saobraćaja, a po tom modelu su urađene i procena troška u mnogim drugim državama, mm-hmm, čak i razvijenim državama, odnosno državama sa tradicijom bezbednosti saobraćaja, i možemo vidjeti da nas saobraćajna nezgoda sa poginulima košta negde oko 300 i nešto hiljada eura, mislim da je to 375 hiljada eura. Šta su tu sve troškovi? Pa vi morate platiti uviđenu ekipu i pokriti troškove rada uviđene ekipe, morate im obezbediti opremu, morate im obezbediti uslove za rad, oni će trošiti neko gorivo, trošiti neko vreme, radit će nešto. S druge strane, imate ceo pravosudni sistem koji u dobroj meri radi prekršaj, odnosno krivično delo u saobraćaju. Treća strana, država je nekoga školovala.
Tako je.
I on nakon toga treba da uplaćuje porezi, doprinose, treba da radi, treba da privređuje. Ako se njegov život prekine u 27. godini, onda on to više ne može da, da vrati, ne može novim generacijama da omogući da imaju besplatno školovanje. Dakle, to je također ozbiljan gubitak. Imamo zbrinjavanje povređenih u smislu bolničkog lečenja, u smislu hitnih intervencija, odnosno hitne službe. Moramo imati i vatrogasce, i oni su nam potrebni nekada na licu mesta tokom vršenja uviđaja, odnosno tokom vađenja povređenih i nastradalih iz olupina automobila. Također i oni su neki deo troška. Osim toga, taj neko koji možda ostavio porodicu nekome na izdržavanje, opet i njima napravio problem, i tu imamo problem sa prihodima. Neko nekada postane i socijalni slučaj, odnosno socijalni problem, pa i na taj način se nešto plaća. Dakle, sve to kada se uzme u obzir, dolazimo do jedne cene koja je negde oko, odnosno troška koji je negde oko 300 i nešto hiljada eura po jednom poginulom.
To je potpuno neverovatan podatak, nisam znao za tu brojku, znao sam za neke druge. Evo, sada je sezona kada se mnogo više vozi, kada se putuje kolima do mora. Koji bi bili vaši glavni savjeti svima koji se spremaju na put?
Pa ono što je činjenica jeste da pre svega mora imati ispravnu vozilu. To je to jasno. Veoma često mi ne vodimo računa, ne poklanjamo dovoljno pažnje to. S druge strane, treba krenuti sa punim rezervoarom goriva i ne treba da gledaju da voze na rezervi, jer je pitanje kada će naići na neku gužvu i gde će se ta gužva namjestiti. Mm-hmm. Bez obzira što misle da tu je blizu pumpa, ali možda baš gužva bude neposredno pre toga. U vozilu treba da imaju nešto za osveženje i nešto hrane, opet iz tog razloga. Treba da planiraju svoje putovanje, treba odmorni da krenu na svoje putovanje. Mi, nažalost, veoma često gledamo prijatelje koji rade tokom celog dana ili cele nedelje i onda u posljednjem trenutku se pakuju onako prilično umorni i nakon toga samo da popiju kafu i odmah nakon toga kreću do voze. Dakle, ne treba to raditi, treba da se odmore i treba lagano da kreću na put. Moraju koristiti elemente aktivne i pasivne bezbednosti, znači moraju koristiti i sigurnosne pojase, obavezno. Decu moraju prevoziti u dečijim sedištima. Ako osete umor, moraju napraviti pauzu. Što češće pauze su dobre za samu koncentraciju i možda ako više im odgovara da idu alternativnim pravcima zbog velikih gužvi, možda je dobro da izaberu alternativne pravce, ali za one koji nisu sigurni i ne vole da voze po nepoznatim pravcima, neka se zadrži na ovim pravcima, ali neka budu spremni da moraju da budu strpljivi i da će biti gužvi i da nema nikako žurbe. Naprosto treba da krenu na odmor sa stavom, kad stignu, stigli su, ali je važno da stignu živi.
Da, ja se uvek setim one posljedice, bolje 15 minuta kasnije nego 15 godina ranije ili već koliko. Da.
I pomenuo bih još nešto što je bila situacija kod prijatelja prethodnih dana. Znate, nezgodno je kada vam pukne guma na putu, pa vi lepo hoćete da promenite tu gumu, izvadite rezervni točak i vidite da rezervni točak nije napumpan.
Da
nemate dizalicu, jer vam je neko tu kada vam je menio gume to malo premjestio, pa je stavio na drugu stranu pored, ili da naprosto nemate ključ za točkove. Dakle, i te elemente također treba provjeriti pre nego što se krene na put.
Da, na mnogo stvari treba misliti da bi to sve proteklo kako valja. Još jedna stvar o kojoj sam htio da popričamo, najavio je ministar policije juče i da bi do kraja godine trebalo da bude povećan i ovaj broj policijskih vozila neobeleženih takozvanih presretača. Jel vi pozdravljate tu meru?
Kako da ne? Mm-hmm. Pa kada pogledamo rad presretača na autoputu, možemo vidjeti da više nemamo one pikove gde vi vozite 120 km na sat na autoputu, mm-hmm. a onda vas neko preskoči sa 200 i nešto.
Da.
Dakle, to više ne možete vidjeti, a to je samo zahvaljujući radu presretača koji mm-hmm. nisu mm-hmm. obeleženi. Sada možete vidjeti da je to neka malo veća brzina koja može da nastane zbog toga što neko ne pogleda na kilometru mm-hmm. sat, ali neznatno veća brzina. Možete vidjeti da eventualno možda kod nekoga postoji neka razlika u pokazivanju na kilometar satu, pa iz tog razloga se neko malo brže kreće, neko malo sporije kreće, ali u principu vi nemate više drastično prekoračenje brzine na autoputu, bar ga mi ne možemo vidjeti.
Mm-hmm. Jel su to i podaci policije da je smanjen broj tih ljudi koji dramatično brže voze?
Pa kako da ne, imate i podatke sa brojača, saobraćaja, imate i podatke policije, a s druge strane i kao korisnik autoputa svako može vidjeti da toga više nema. Mm-hmm. Ako se setimo kako je to nekada bilo, gde ste vi naprosto vozili pa desno saobraćajnom trakom, pa niste smeli da pređete u preticanje kamiona i pređete u levu saobraćajnom traku, jer vidite tamo negde daleko vozilo, ali ne znate koliko će brzo ono doći do vas.
Da,
dakle, toga više naprosto to ne možete svesti na autoputu. Mm-hmm. Tako da svakako je korisna mera. S druge strane, takva mera će učiniti da svaki učesnik u saobraćaju dobro razmisli da li će kršiti propise ili neće. Neće znati gde se nalazi presretač, neće znati gde se nalazi saobraćajna policija, neće znati u kom trenutku će neko da ga posmatra i da je kazni. Dakle, to značajno utiče na promjenu ponašanja učesnika u saobraćaju, pozitivno smisli.
Kako da utičemo na vozače koji voze decu u kolima? Ja sad ne znam da li je to samo moj subjektivni utisak jer sam imao posljednje godinu dve takve iskustva ili je to stvarno realno, ali ja sve češće vidim ovdje u Beogradu ljude koji stavljaju decu u krilo i onda voze tako auto po kraju. Nisam ih baš viđao na nekim velikim ulicama, ali tamo po kraju gde živim jesam, što me je prilično onako zgrozilo. I također viđam majke koje sede napred na suvozačkom mestu i drže decu u krilu, što je također krajnje nebezbedno.
Ono što je činjenica jeste da se smanjio broj, odnosno povećao se broj roditelja koji koriste, odnosno prevoze decu u dečijim sedištima. Ali i dalje imamo problem kod upotrebe dečijih sedišta. Dakle, od ukupnog broja onih koji su na nekom uzorku posmatrani, koji koriste mm-hmm. dečije sedište, 90% njih ne ume da koristi to dečije sedište na ispravan način. Ili ne veže dete u tom dečijem sedištu na odgovarajući način, smatra stezaće ga pojas i tako dalje. Ne, mora da ga veže onako mm-hmm. kako je to predvideo proizvođač tog dečijeg sedišta, ili s druge strane čine grešku pa ne postave to dečije sedište na sedište u automobilu na ispravan način. Pa postoji nekako labavo vežu to dečije sedište i s druge strane da kažemo labavo vežu to dete u dečijem sedištu. To je naprosto negativan efekat koji se može javiti i napraviti ozbiljne posledice u slučaju saobraćajne nezgode, jer će u tom slučaju i dečije sedište i dete u slučaju sudara krenuti naglo ka napred, a onda će ga nešto zadržati. Da. Suština dečijeg sedišta i pojasa jeste da ne dozvoli to naglo kretanje ka napred, dakle, da odmah zadrži to telo u dečijem sedištu. U suprotnom će to dete imati još jedan dodatni udar kada ga sačeka pojas ili sačeka samo dečije sedište. Ako govorimo o tome kako promeniti njihovo ponašanje, ja mislim da im se moraju pokazati svim tima koji ne razumeju značaj bezbednog prevoženja dece. Mislim da im se moraju pokazati drastične snimci saobraćajnih nezgoda i moraju se pokazati šta se nekome dogodilo i kako je neko izgubio svoje dete. Mislim da oni uopšte ne razmišljaju o tome šta može da se dogodi. S druge strane, ako majka prevozi, odnosno drži dete u krilu na prednjem sedištu, pa sam taj vazdušni jastuk koji se otvori, usmrtiće to dete.
Jel da? Da. To je to. Mislim, nije da je to sad raširena pojava, ali nažalost se viđe i to po gradu.
Svakako da treba apelovati, naprosto moraju da promene taj način ponašanja. Kada kažem, ovo što sam rekao vezano za vazdušni jastuk, pa mi smo imali situacije da u samom servisu se aktivira vazdušni jastuk i usmrti servisera čije glava u tom trenutku bila u prostoru u kojem se otvara vazdušni jastuk.
Da. Dobro, nećemo baš o tako tim drastičnim i retkim situacijama. 8:30, završamo razgovor. Gospodine Božoviću, hvala vam još jednom na odvojenom vremenu i na gostovanju ovdje.
Hvala.
Čuli ste Milana Božovića iz Komiteta za bezbednost saobraćaja. Nadam se da vam je ovaj razgovor koristio. Mi sad idemo na malo muzike, pa potom pričamo o jednoj sasvim drugačijoj temi.
White page, an empty field of snow. My room is 25 below. This cold been chasing ghosts. The road lies underneath the buried post. Dark search the under forest. We scour the empty streets. The factory remains until we find you. Our lives are incomplete. Do I hear laughter through a veil of snow and ice? Where could you be on such a lonely winter's night? I can't stop thinking about you. I can't stop wanting you this way. I can't face living without you. That's why I'm searching light and day. This heart's a lonely hunter. These hands are frozen fists. I can't stop thinking about you. I don't care if you exist. Do I hear laughter?
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Krenite bezbrižni na putovanje sa prijateljima.
Iskoristite specijalnu ponudu do 20% popusta na putno osiguranje i mnogo drugih pogodnosti. Besplatan poziv za više informacija. 0800-386-286.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Ekstra orkestra, kažeš, to je ljubav. U izdanju VGP, RTS-a, u prodaji.
Budite svedoci najvećeg rata do sada. Borba za opstanak počinje ove godine. Od 20th Century Foxa stiže Planeta Majmuna, Rat.
We will bring an end to their kind.
U bioskopima od 13. jula. Distribucija Megacom Film.
Sama bolna ostala, u suzama je stala.
PGPRT i Danica Krstić predstavljaju novi CD tradicionalnih pesama. Pod gorom se šetalo devojče. U prodaji.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011 375 2283. Eko.
Osam sati i 36 minuta, dobro jutro vam želim u ime dežurne ekipe Radio Beograda 1. U narednih nekoliko minuta pričat ćemo o Carevčevim danima, 23. po redu muzički festival koji se organizuje u Velikom Gradištu, a posvećen je naravno našem čuvenom dirigentu, muzičaru, iako je u stvari bio školovani pravnik i advokat, zvao se Vlastimir Pavlović Carevac i jedan je od najpoznatijih i kompozitora, ali i interpretatora narodnih melodija. Dovoljno je samo reći Svilen konac i odmah će vam biti jasno ko je bio Carevac. Inače je bio osnivač i rukovodilac Narodnog orkestra Radio Beograda i time se bavio sve do svoje smrti. Bio je vrstan i pedagog i učitelj mnogih pevača i svirača i narednih nekoliko minuta posvetit ćemo priči o 23. Carevčevim danima u Velikom Gradištu. Pričat ćemo sa našim kolegom Novicom Savićem koji je na telefonskoj liniji. Novice, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, ja sam dao jedan mali uvod želevši da prosto dam i neku vrstu omaža, jel tako, čovjeku koji je dugo radio u Radio Beogradu, a kakva je situacija u Velikom Gradištu, pretpostavljam da je sve tamo spremno za nekoliko dana fešte.
Naravno, Veliko Gradište je sve to već po 23. put odužuje svom velikom caru. Večeras u 20 sati i 15 minuta bit će podignuta festivalska zastava pokraj spomenika Vlastimiru Pavloviću Carevcu u gradskom parku. Inače, festival počinje na neki način danas otvorenjem izložbe slika gradištanskih umetnika, zatim koncertom Fakulteta muzičke umetnosti iz Beograda i koncertom kulturno-umetničkog društva Vlastimir Pavlović Carevac iz Velikog Gradišta. Festival traje do petka, u međuvremenu bit će više dešavanja. U sredu je zakazana promocija Carevčeve lire i promocija knjige Dragiša Nedović, Život i delo autora dr. Dragana Bataljevića. Zatim projekcija dokumentarnih filmova o Vlastimiru Pavloviću Carevcu i Žanki Stokića. U samom selu Carevac, u kome je inače 1895. godine rođen Vlastimir Pavlović, bit će polaganje venca na spomen ploču, tamo gdje se nekada nalazila njegova kuća, i na bistu u centru sela. Inače, od pre nekoliko godina u okviru festivala Carevčevi dani se organizuje i kulturno-umetnički program u samom selu Carevac na letnoj pozornici, i to je sve predviđeno za sredu. U četvrtak je takmičenje pevača uz Narodni orkestar RTS-a. Također i to jedna novina od pre nekoliko godina je, dakle, uvedeno osim takmičenja violiniste i takmičenje pevača. A osim samog tog takmičenja, predviđen je i ponoćni koncert stazama Božanske ljubavi i lepote Beogradskog muškog hora. Inače, festival se naravno završava u petak i to je onaj glavni dan. To je tada je takmičenje violinista, dakle, oni koji, da kažemo, prođu selekciju će nastupiti na finalnoj večeri. Oni se takmiče u izvođenju melodija koje su na neki način obeležile i Carevčev opus, tako da je zaista zanimljivo čuti kako to izgleda. Inače, Vlastimir Pavlović Carevac je, kao što rekao, rođen 1895. godine, umro je 1965. 10. januara. Jako je bio advokat, on se praktično nikada tim poslom nije bavio, jer je ceo svoj život posvetio muzici, ali zanimljivo je da je čitav drugi svjetski rat prošao u logorima na Banjici i u Dachau. U svakom slučaju, da ništa drugo u životu nije odsvirao, a odsvirao je i uradio mnogo toga i mnogo toga se čuo. Svilen konac bi bio sasvim dovoljan da obeleži ovaj njegov život i njegov opus.
Jeste. Novice, mnogo hvala na ovoj lepoj priči i o festivalu i o Carevcu. Bio je to naš dopisnik Novica Savić. Vi, ukoliko imate vremena, eto, danas, sutra, pa sve do petka, možete otići do Velikog Gradišta i izabrati jedan od ova četiri festivalska dana. U 8.41 idemo na malo muzike, a posle slušamo Kamenčiće u cipeli, mada s obzirom na ove letnje vrućine i vriline, možda ta rubrika tokom leta može da se zove Kamenčić u sandali, ili možda Kamenčić u japanki, ili japanci, kako li se kaže, pitaćemo srpski na srpskom. Uskoro svakako Aleksandar Stojadinović i Kamenčići u cipeli.
No more pretending, 'cause now you're winning. Dečići u cipelni.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli. Ovo su kamenčići za utorak 11. jul 2017. godine. Premijerka Srbije Ana Brnabić pozvala je radnike Fijata, sindikate i štrajkački odbor da prekinu štrajk, što su oni odbili. Očekuje se susret premijerke sa direktorom Fijata kako bi mu uručila stenogram poziva. Umesto do 23 sata muzička fontana na Beogradskoj slavi radiće do ponoći. Ništa strašno, brukaćemo se samo sat duže. Nikola Tesla je još pre 100 godina predvideo smartfon i internet. Ali da veliki deo Srbije neće imati vodu za piće i kanalizaciju, nije mogao ni da zamisli. Bivši šef države Tomislav Nikolić ostao je i po isteku mandata da živi u državnoj vili na Dedinju. Ali Srbija je puna vilenjaka. Službenica doma zdravlja u Leskovcu uhapšena je jer je ukrala 5 miliona dinara. Ona se opustila kao da radi u javnom preduzeću. Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
8 je minuta do 9 sati, temperature su vrlo blizu 30. podeoka u većem delu Srbije, u onim malosrećnim gradovima temperature tu negdje 22-3, ali tokom dana otići će i do 40. A ove završne minute jutarnjeg programa želimo da posvetimo mladim ljudima za koje želimo da verujemo da su naša prava budućnost. Jedan od njih je Nikola, koga zovu Niki Wikipedia, a o kome tekst donosi današnji Blic. Ima 14 godina, zove se Nikola Milina, iz Zemuna je, i sa svojih 14 godina već ima 16 medalja sa raznih takmičenja, a njegova biografija već ima 14 strana. Kažu da nema takmičenja na kojem nije učestvovao, a on sam kaže ovako: poludim kada tokom godine ne radim ništa, imam veliku želju za saznanjem, ali bez takmičenja ne znam da li bih bio ovakav. Počeo sam u želji da se dokažem nastavnicima u petom razredu. Jeste, ima tu i nerviranja, ali me gura napred da radim sve više, kaže ovaj 14-godišnji učenik, koji ne samo što je uspešan u školi, već je uspešan i u sportu, bavi se karateom, izuzetno voli Lego kockice, a nedavno je otkrio i grešku u jednom zadatku kada je radio test iz matematike, i kaže da je zajedno sa još jednim talentovanim matematičarem prijavio tu grešku sastavljačima zadataka i da se stvarno ispostavilo da je greška bila u pitanju i da nijedan od ponuđenih odgovora nije bio tačan. Želimo Nikolu, zvanom Niki Wikipedia, želimo Nikoli da nastavi ovako uspešnu karijeru, iako ima tek 14 godina, i nadamo se da ćemo još slušati o njemu. Jedna druga mlada žena koju smo želeli da posetimo makar minut pažnje u medijskom prostoru, zove se Anastasija Peković. Ona je 19-godišnjakinja i prva je devojka iz Srbije koja je završila srednju školu u Japanu. Vratila se nedavno sa Japanske vazduhoplovne akademije, verovali vi ili ne, odakle donela diplomu, i sa njom je razgovarao današnji Blic, koji zaista moramo da pohvalimo zbog toga što jedan deo svojih strana posvećuje i mladim i pametnim ljudima u Srbiji. Kaže da su je oduvek u Japanu privlačili hramovi, arhitektura i priroda, ali da nije ni slutila da će je jedan neobičan splet okolnosti odvesti čak do Japanske vazduhoplovne akademije. Kada je upisala 8. Beogradsku gimnaziju pre 4 godine, nije ni znala da pripada prvoj generaciji učenika koji imaju mogućnost da fakultativno uče japanski jezik, a onda je tu mogućnost i prihvatila. Ubrzo je privukla pažnju japanske ambasade, dobila je i poziv na školovanje, i eto tako se tamo i obrela i sada i završila srednju školu u Japanu. Ponosimo se ovim mladim ljudima, iako ih ne poznajemo, ali nam je drago da dele naš životni prostor i nadamo se da će biti ovde još dovoljno dugo da ostave i malo traga u našoj kulturi i nauci. A mi polako privodimo kraju jutarnji program, 4 minuta do 9 sati. Pozdravlja vas dežurna ekipa Radio Beograda 1 i ostavljamo vas u sigurnim rukama kolega iz informativne redakcije, koji će od 9 do 9.20 predstaviti najnovije vesti iz sveta i zemlje. Prijetno!
What you doing there, Sue?